Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Нічна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події четверга, а нашій гості має бути керівниця Центру правової інформації Алена Тинкачова. Так само ми почуємо черговий розділ нової книги нашого кореспондента Олега Грузділовича «Хто узарвав Мінське метро». Гэта ды іншая пазней, а найперш крыху пра надвор'е. У пятніцу ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць невялікую воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра ад 15 до 21 градусу цяпла. І зараз да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Дзярждэпартамент Злучаных Штатов обнародовал сёння штогадовую справаздачу об стане правоў человека у свете у 2011 годе. Паводле справаздачы у Беларуси найбольш значными проблемами у галіне правоў человека по-ранейшему застаются нездольность грамадзян змяніць уладу, система, позбавленная принципу стрымання и противаги, у якой улады допускают частые сур'ёзные злоуживанні, політычна мотиваванное позбавление воли сотняў людей на протягу году. Акрамя таго, улады дагэтуль не далі справаздачы аб палітычна матываваным знікненні людзей у мінулым, гаворыцца ў дакуменце. Таксама сёння праваабарончая арганізацыя Amnesty International абнародавала сваю штогадовую справаздачу, у якой пра сітуацыю ў Беларусі летась гаворыцца наступнае: пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост напружанасці ў грамадстве і ў выніку яшчэ большыя абмежаванні ўладамі свабоды. Тым часам Александр Лукашенко, прымаючы сёння міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынова, заявіў, што не збіраецца мяняць свае пазіцыі штодо палітвязняў і што чакае найперш пэўных крокаў з боку Захаду. Падрабязнасці гэтага і іншага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Егіпце сёння другі дзень прэзідэнцкіх выбараў, на якіх па-ранейшаму назіраецца высокая яўка. Гэта першыя прэзідэнцкія выбары ў Егіпце пасля звяржэння папярэдняга прэзідэнта Хосні Мубарака. На пасаду прэтэндуюць 12 кандыдатаў, сярод якіх прадстаўнікі ісламістаў, якія дамагліся значнага поспеху на нядаўніх парламенцкіх выбарах, а таксама былыя ўрадоўцы з атачэнням Мубарака. Аглядальнікі чакаюць, што другі тур выйдзе былы міністр замежных справ ва ўрадзе Мубарака і былы адчольнік арабскай лігі Амр Муса супраць кандыдата ад мусульманскага братэрства Мухамеда Мурсі. У Брусэлі завершыўся нефармальны саміт краін Еўрапейскага звязу, які праходзіў у форме рабочай вячэры кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў 27 краін. Цэнтральная тэма гэтай сустрэчы – пошук шляху аднаўлення эканамічнага росту ў Еўропе. Еўрапейскія лідары, як паведамляецца, рыхтуюцца да таго, што Грэцыя можа выйсці з зоны еўра. Аднак прэзідэнт Еўрапейскай рады Херман Ван Ромпэй заявіў, што лідары Еўразвязу добра паінфармаваныя аб захадах, якія робяцца грэкамі, і хочуць, каб Грэцыя засталася ў зоне еўра, паважаючы аднак пры гэтым свае абавязанні. У сталіцы Іраку Багдадзе яшчэ на адзін дзень падоўжаныя перамовы паміж Іранам і шасцю сусветнымі дзяржавамі у сувязі з тым, што ў ходзе першага дня дыпламатам не ўдалося прыйсці ні да якага пагаднення. Паводле прадстаўнікоў Еўразвязу, Ірану прапаноўваецца спыніць вытворчасць сярэднеўзбагачанага ўрану, які можа выкарыстоўвацца для стварэння ядзернай зброі. Іран настойвае, што ўзбагачэнне ўрану яго права, а ядзерная праграма мае выключна мірныя мэты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.б.